Sunday?
Jautājumi. Vai ir kādi jautājumi, iebilzumi par darba kārtību?
Tā skaitā struktūras schēmā. Cits nekāds būtisks būtība un izdevības.
sešādās jūlijas 16. radzīvotīvai mērķājai funkcionāli nepieciešama zemgļola pārskatīšanas kārtība, lai izdošanas sabiedrības vienotu noskaidrošanai.
Jā, ir sagatavoti grozījumi sastāšajos noteikumos. Kas ir svarīgākais, uz ko gribu vērst uzmanību, kad ietekme uz budžetu varētu būt aptuveni no 1000 līdz 1500 eiro par vienu šo īpašuma pārskatīšanu robežām. Līdz ar to, tā kā īpašuma nodaļa ir izvērtējusi, tad varētu būt trīs tādas Tukuma novadā teritorijas, kurās būtu jāpārskata daudzdzīvojamo māju šīs te zemes kvartāla robežas, kas ir pilsētā viena vieta, Jauntukumā ir viena vieta, un trešā vieta varētu būt atstāta, nu tā, kad nevarētot, ja kaut tomēr vēl atnāk, Jauntukumā šī gada laikā visticamāk tas nevarētu tikt izdarīts, jo viņi vēl nav, visi zemes gabali nav reģistrēti zemes grāmatās, un uzsākot, saņemot pirmo iesniegumu par kvartāla robežu pārskatīšanu, ir saprast, ka ir vienkārši nepieciešama papildinājuma, nosakot to, ka šos te projektus izstrādā ārpakalpojumā, jo pašvaldības administrācijā nav pietiekumu resursu. Un attiecīgi uz šo pamatojoties ir šeit kopējā ietekme būtu 4500 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi būt? Ir dokļi? Ir priekšlikums pārstāvot. Mēs esam nobalsojuši, mēs redzam, un balsojumi visi ir par. Es piektais darba kārtības punkts par Kandavas pilsētas ceļus un Kandavas patastāvot nolikumu izdošanā. Jūs
Jā, un nākamie trīs jautājumi būs līdzīgi. Mums visām trīs jautājām izdādām nolikumu izdošanu paredzētu, kas stāja spēkā tāds nolikums no 1. janvāra. Sagatavoti uz esošo pagastu pārvaldes nolikumu bāzes, tā lai visas pagastu pārvaldes novadā šobrīd strādāt vienotu paraugu nolikumu. Nu, tas man īstumā arī viss, un kas tāds no jauna izdomāks nav, varbūt Jāņi kāds komentārs atzīmēs, ko pastrādāt.
Paldies. Kolēģiem deputātiem kādu jautājumu. Labai, kāds bija domas, kas jau bija pateikts iepriekš. Struktūra ir
nepilnīgi,
jā. Nav kaut kas, jā. Pārvaldes, tur apakšā, piemēram, viņš tā arī paliek kā pārvalda.
Kaut kāda administrācija.
Viņš ir bija administrācija, un tad vakar, ja es vēl biju sapūst, kurā vienojās par šo mūsu.
Tas arī jā, bet jāiezīmē, ka kvadrātiņā nav administrācija visu. Tā pārvalda skaitās administrācija.
Jā. Vienas laikam, bet jā. Varbūt pārvaldes administrācija.
Nu, jā, varbūt. Jā,
saprast.
Ja pārvalda.
Turismu informācijas centrus apzināti ir izņemts ārā, jo es sapratu, ka to pievienos mūsu tā to vēl diskusijas bija otrdien, sapratu, ka tā būs.
Un cēvs, tā kultūras darbinieca arī nav neko iezīmēt īsti.
Viņa būs status sarakstums.
Zem kādi būs?
Zem tās pārvaldes administrācijas varbūt
tās pārvaldes. Varbūt tur varētu šeit, kas tur ir apakšā zem tās pārvaldes.
Jo viens cilvēks jau nevar veikt no struktūru. Nē, es pat nav pilns.
Bet tad...
Tur ir pārvaldes.
Tur ir
nav
pārvaldnieks.
Tāpēc viens ir
pārvaldnieks tur ir.
Un tas būs arī, mēs sāk pārvaldēt, ja te būs amatstūt,
tad
jūnīgās tur būs
sēmēs.
Personālā nodaļa, kas ir šī pārķēna?
Nē,
nē, viņš ir
Kurus 0,5 slodzēm ir sekretārs un 0,5 slodzēm ir arī bibliotekārs. Tas mums ir Degolē. Tumē ir sekretārs uz pilnu slodzi, tad ir saimnieks, kas atbild par visu teritoriju, gan Tumi, gan Degolu. Tumis kultūras nav vadītāja, mākslinieckā tevis vadītāja un arī gaismas un skaņas operators, un pasākumi tiek veikti arī Degolas pagastā.
Kā tev struktūra?
Tā
kā
ir iezīga.
Parādās atsevišķi Degolas pagastā?
Jā, jā, man parādās.
Ok, vajag parādīt, ka jā. Kandals pagasts, kurš pazudis?
Jo es arī sūtīju darba grupai, biju nofotografējusi tieši izkārtīs, kas man Degolas pagastā ir jau, jā. Tur ir rakstīts, tums Degolas pagastā pakalpojumu centrs, jā, tā kā pakalpojums var saņemt, tas ir tā, tur strādā uz vienas. Bet es biju aizsūtījuši darba grupai,
Vai šobrīd nav atvinājumā, bet nākamgad būs, domāju, ka tur divārds būs vajag uz finanšu komitēm jānopats saprast, kā tā pārvalda, kā ir sastāvjā.
Tad vajag arī atšķirpēt, tad ir cērs pakalpojumu cērs, skandals pagasts pakalpojumu, lielākais skandals pagasts pa visu apvienību, kas bija, tas vispār ir pazūts nekur, vienīgais valdīt kultūras un tie palikši.
Vai jā, ne, tur bibliotekā cērs?
Arī nav bibliotek, arī valdīt.
Nē, bet zem kā viņas
ir? Tad tev ir valdīt bibliotekas.
Zem valdīt bibliotekas.
Nē, šeit nav jāzīmē. Pilsētas bibliotekas un tālāk nav, nu, tālāk ir atsevišķi funkcija.
Bet valdīt bibliotekas nav sasējusi neko. Viņi ir bijusi kā valdīt pagasts.
Bet šeit arī kādās pagasts bibliotekas.
Jā, bet viņas ir zem kā tavas pilsētas bibliotekas.
Nē,
viņš ir
Bet tad mums ir arī
ieieti.
Jo šobrīd viņa piesājas nav nekāda.
Vērtējās kultūra nav. Tagad ir kultūrā valdīt. Viņi nesauc valdīt, viņi saucās
kandalas
pagasts.
Kandalas pagasts.
Arī tā. Kandalas
pagasts. Bet kolēģi, kur
ir
konsensus?
Kur tad ir cērs?
Jā, jā, jā. Sanāk,
ka tā ir jābūt gūpiņām.
Jā, jā.
Sanāk, ka tā ir viens lielās kultas bibliotekas un tad...
Sanāk, ka tur ar tiem klucīšiem vēl ir jāpaspēlēt. Jā, tas ir jābūt un līdz ar to, tad vai nebūtu saprātīgi šo vēlēja skatīt finanšu komitejā, reizē ar priekšlikums būtu visi šo jautājumu vēlreiz izskatījuši tajā finanšu komitejā, papildināt un precizēt to struktūru schēmu un droši vien arī struktūras aprakstu pašā nolūkuma tekstā attiecīgā vietā. Ja iebilstat, kā citu priekšlikumu būtu tādā.
Jāni, tad es varu dot uzdevumu. Salabosi tu to struktūru?
Labosim ar vairākiem cilvēkiem,
kuri
ir bijuši komisijā otru dienu, es
jau
nebiju.
Viņš jau nebija, tur jau tik kalibrēšanas komisija, kur
ir tāds militārs jēdzis. Stovus kalibrēt.
Nu, grīkstāji tev jādod.
Kalibrēt ir šķērbas, to jā.
A kas tad tā un komisija bija, kur
kalibrēšanas? Nu, jau ne, nepie savs nevienu.
Ir romas, man teikt, tikai viņi dalē nejau.
Jā, a kas tad zīmē?
Bet līdzi nav un kā tāpēc
zīmē?
Jā.
Es nezinu.
Es nezinu.
Tā nebija otrā.
Tā, struktūra.
Jā, tas
ir
šobrīd ir priekšlikumu nobalsot par to, kas ir, un tad pilnveidot tā versija iet uz finālu.
Mums vēl redakcija.
Nobalsojuši visi. Tad izdeši par redakcijās.
Un tev, ka liekas,
ka Andrus nepiedalās.
Es nepiedalās.
Es braujam vajā vēlreiz. Tā, uzmanību ieslēdus.
Nu, tā ir prasīs. Tā.
Tāds balsis.
Nu, ir pat jūtos.
Tā, tā, šķiet, ka visi. Jā, atturis Inga pārējie par visu.
Atipūt.
Sestais darba kārtības punkts par Matkos un Vānsbergas pavēles nolikumu izdošanu arī vārstu traukē.
Mums droši netaļus finanšu komentēju, ka es šeit atstāstot, kā mēs būs zina, kā tur būs, bet teksti ir komplikāts arī tā, kā ir tā. Es tiešām
nevienu, jā, tieši tā pazūt saimnieku.
A, Matkos ir arī, nu, nebūs, nu kā?
Nē, bet tā, vadītājs un apakšē tikai kultūras nama. Jā, kaut kāda administrācija, nu kaut kāda
administrācija. Man ir saskaņojuši vismaz 4 cilvēki.
Nē, nu būtu lūgums, tad uz finanšu komiteju tomēr pie, lai arī personāla daļa ir klāt un skaitot.
Tad arī vai rakstīt administrācija kaut kāda? Nē, vai pakalpot
centrs? Jā, jā.
No, ir apjūsācija,
bet nav pakāpā. Būtu jābūt, viņam jāsaka trūkšē.
Nu, tāpat, ja tur bija rakstījis tie vērnājuši, vai jau nav tā grūcīga, cik tur atkal bija zīļums tajā kandals struktūrā. Bet nav, te vērnājuši arī pazūtas
struktūrā nebūs. Struktūrā jau nebūs. Zīļums ir 4.
Tas tad viss ir precizējums.
Mums nav te zemīgi.
Jā, tātad tad par Marku un Vāju teikšu kaut nobalsot virzīšanu ar finanšu komiteju. Balsojuši visi. Šoreiz viņi pārvisā, to viņi deputāti saukties, un par zāntu un zemīti, tad Mildē, tur droši vien nav ko piepilst vairāk.
Tur jau liek kultūras pārvaldes vadītājs, nevis pārvaldes, bet tur ir tik kultūra.
Jā, arvāt sakot, nedēļu.
Nav rakstu cilvēkos
pamats ir jāks. Zīmēs būtu šo.
Tie ir tādi klienti atkalpošanas centrs, kā Zantē, gan Zenītē, tur jau būs nevajadzēja sazīt, kāds ir abās vietās.
Cilvēkos vienās komitē.
Un izdētos darbs, un šobrīd jautājums ir, kas ir tie atmetie darbi viņiem. Kas
vidite, ja sam jasno mi kako se dođe. Lov je nomajan. Kura je nomajan. Lov otra je stav se nomajan. A lov je nemske vrlo. Ima stava dur, stavstvo u skojem bi pijete po šest, je lov dur se nomajan.
A, koliko se pomeka sve se o šest, je?
Ja. Pjetekom pjetek je lov dur, visi nomajnit, ir nomajnit fasada, otrais stāvs, ir apdara visi savas kārtībā. Principā trāpēc un darbi.
Tā, esam atbalstījuši visi. Mēs nevaram, mēs lēmjam, ka septiņi, tad mums četriem jāpiedalās komisijā. Ja mēs četri nesanākam, tā tad īstenībā komisija nevar būt.
Bet vai nāk? Kas te jums
ir? Nē, kā, šobrīd vai tā kā ir tagad grozīgi mūs, un tad, kas atgriezā
mums pieņems gadriek. Nu, tad arī nāk, tad nāk, tad nāk, tad nāk, tad konkrēt cilvēki raksta.
Jā.
Nāk, mums jāmēģināt.
Tas ir kodi, jau protams.
Pakriecē situācijā, jā, ja mēs tagad, pēc šī laiņa, ja mēs trīs varam sanākt kopā, mēs varam izskatīt. Ja ne, mums jāsanāk četri. Tik pa brīdim ir tā, ka četri arī nav
vietas. Sešiem, nevis četri. Nāciet, tik viss kā mīļa. Tā ka mēs nākam savās komisijās pilno sastāvu.
Labi, tā. Labi, te jau pie balsošana. Bet nolikumā jau palika tie vismaz četri piedalās. Tur jau neizmainīja.
Trīs.
Nē,
četri
vismaz četri.
Jā. Tā kā. Tā
vai ir četri. Vai tik
vēlāk, kas te jūs redz, no? Vismaz pusi.
Tu Tik tas jau no leģimi tīpa, es tad tik mazā lokā sanāk, tad kolektīvās padomus neskaita trīs apnāk. Tas ir nav dzīvot no priekā nolēm, radionas līdz.
Par
četri?
Par
četri,
mēs esam no lēdzi. Par četri? Lai jūs esam no lēdzi. Lai jūs esam no lēdzi. Šobrīd novalstot ir čet četri.
Pa četri,
jā. Viņa piešķi, jāskas, piekūkļi.
Daļā viņa
atbalstās. Jā, man ir
mani, ja nenāks kāds no partiju pārsāvjiem, tad īstenībā mēs izsimēm pie partiju
pārsāvjiem.
Jā, tieši tā. Tu jau trīs reizes nav, tad
tā no manām iekšā.
Tad vēl pats ir tāds.
Viņš jau savs nav?
Viņš
jau savs
nav? Viņš jau savs nav?
Viņš jau
savs
nav?
Jā.
Jā.
Jā. Čili, čili. Čili tāl, viņam jādās. Ko jūs zinot?
Zubi.
Pārk pažu.
Nobalsos ir tā, nu ir tā, ja ko vairs ir labi. Pagājās. Paldies. Tā, grozījumu domas jūs pirmā gada oktobra lēmumā par Kukuļu pilsētas iedzīvotāju valstsvienības padomes sastāvu apstiprināšanu. Ziņotāja ir tā Laura. Tā ziņotāja norādīta Laura. Laura ir arī šeit būtu.
Tā, mēs esam saņēmuši iesniegumu no Lestenes deklarēta tūkuma novada iedzīvotāja Josipa Kravčenko ar lūgumu uzņemt viņu tūkuma iedzīvotāja konsultatīvās padomes sastāvā. Konsultatīvās padomes nolikums paredz, ka padomē var pieteikties vienu mēnešu laikā no pašvaldības paziņojuma izsludināšanas brīža par padomes izveidošanu. Nolikums nekādā mērā neregulē, ka padomē var pieteikties tikai konkrētajā teritorijā deklarēts iedzīvotājs. Un nolikums arī neko nesaka par to, kas notiek padomes darbības laikā, ja kāds no padomes locekļiem izstājas vai viņa vietā uzņem kādu citu. Praksa līdz šim ir gan bijusi. Citās pagastu konsultatīvajās padomēs mēs esam uzņēmuši jaunus locekļus tajā reizē, kāds ir izstājies. Un arī tūkuma iedzīvotāju konsultatīvajā padomē šobrīd viens ir jau lēms par jaunu sastāvu. Izsvītrojot viņu no padomes sastāvu, tad ir kā tā viena vieta šobrīd ir brīva. Un mums tā praksa iepriekš jau tā ir bijusi, ka ir uzņemti padomēs arī padomes darbības laikā. Mēs tur ir struktūram šobrīd sanāk kādi pilni laikā septiņi pus mēneši atlikuši padomes darbības. Bet iesniegumu mēs esam saņēmuši, tāpēc lūgums lemt, ko darām, vai mēs mainām šo sastāvu vai nē.
Paldies, Laura. Mārtiņam jau tā.
Jā, varētu zināt, ka tāda ir šī kunga, tā kā
motivācija
iesāksies.
Es viņš jau zinu.
Jā, viņš ir gan aktīvs dokumentu dzīvotājs, viņš ir Meža ielas 11 iedzīvotājs, kurš arī ir tas, kurš ir kūrējis visu vecas renovācijas darbu un šobrīd arī aktīvi palīdz citiem kaimiņu mājām ar to procesu. Tādā ziņā viņš ļoti aktīvs ar Stukuma pilsētas iedzīvotājs un tāds entuziasts liels. Bet, nu, ko es gribu vērst uzmanību, to, ka nolikums mums it kā to, ka, nu, neregulē šobrīd nekādi. Bet būtības it kā pateikt, ka mēs varam uzņemt tikai vienu reizi, bet mūsu pašu praksis līdz šim ir bijusi arī tāda, ka mēs ļaujam izsāties.
Par konstruktīvo padomu nerunāts, par, nu, vadītāju, par
šādu teikumu. Šis jautājums ir nācis, patiesībā no konstruktīvās padomas vadītājs, tad viņi pat arī zvanīja un jautāja, kā viņi varētu šo procesu sakārtot, lai tas jau tiktu.
Mēs pašā sākumā jau tas apstiprinājumu šo sastāvu, mēs jau bijām priecājumies par to iedzīvotāju iesaistās. Un, un šobrīd bija mēs tā nolēmām, man tādēļ pašā sākumā, ka tik cik ir iesaistījies, nepārsniegs to skaitu, kas to brīdī. Un tādēļ es vienkārši gribu, ka 90-20 nu, pajautāju, cik es atceros. Jo šobrīd ir priecājumies par to, ka ir aktīvi cilvēku.
Paldies. Paldies. Tad, tad ir iespēja balsot. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Un vienpadsmit, bet vienpadsmit, vienkārši tāds par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu, Ģitrija Lūdzu.
Jā, paldies. Es saņēmu iesniegumus no Darbos kodas iedzīvotāju Jūra Lempa ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma. Zemes nomas līguma termiņu pēcēju 31. decembrī. Tad ir otrs iesniegums no Nāru Kneviņa, arī Dabos Lūgas iedzīvotāju, arī Dīvnīgums, jo teicāt, ir uzkošu, tad ir tāpēc 31. decembrī, un arī Lūdzu pagadināšu uz 15 gadiem. Īpašums ir tūkstam pašvaldībai, tad nosākam Dabos Lūgas, kas ir sastāvam 31. Un trešais iesniegums arī ir saņēmis no Dabos Lūgas iedzīvotāja Jāņa Arāja. Arī pašā līgums beidzās 2024. gada 31. decembrī. Īpašums ir Būmaņi, sastāv no 45. tāliem noklātību. Un arī pagarināt uz 5. gadiem. Lūgums arī šo iesniegumu atbalstīt. Visi šie trīs zemes gabali nav pierakstīti zemes grāmatā. Plānojam nākošajā gadā šo zemes sabalus ierakstīt zemes grāmatā. Šo ziņu ir notiski izteikuši arī vēlmi, pirmāk šies īpašies. Tie visi ir lauksaimnieki, un perspektīva ir tā, ka varētu arī viņi atsevināt un viņi arī pārāk.
Paldies, paldies, kas pārāk.
Jautājums tāds, Lidija tikko pieminēja, visi lauksēmē, un visi viņi ir vēl iegādāties. Tur šobrīd mēs izdomājā viņas privāta persona. Tā kā vai apakšnomā privāta persona nodalīs vai saimniecībai, kas viņas apsaimnieko vai juridiski, kas ir, nu, tā.
Viņi paši ir apsaimnieko. Privāta.
Es saprotu, ka tā privāta persona ir lūdzu padarīt.
Jā. Jā, no, viņi nelūdz kā zemnieku saimnieks, jo viņi ar viņiem līgumu arī pirms
no,
kā viņi kā privāta personā.
Jā, jā. Bet kā viņš tālāk tur izstāst tās platības, tālāk noziņo kā privāta persona, kā zemnieku saimnieks?
Nē, viņš noziņo kā privāta persona, bet uzrāda, kad šī...
Tad apsaimnieku, no jā, tādēļ tas ir, viņš ir apakšnomā nodot tālāk.
Nu, bet viņš arī ir īpašnieks zemnieks.
Lai es tikai juridiski viņu vienkārši tā.
Nē, viņš zemnieks zemniecībā ir arī īpašnieks, kur arī norādās, parādās vienu tā pati persona.
Viņš nav sieva.
Viņš nav sieva, bet zemnieks zemniecība, jā. Tā tad viņš arī ir īpašnieks. Viņš
tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā, viņš tā
Tās visas zemnieks saimniecības.
Bet citiem lēmēm mums ir brīdis, jā, ka lūdzu zemnieks
saimniecības. Mums ir zemnieks saimniecības, tiečus bija, slampē bija par zemēm, ar visu es vienkārši tikai. Tas ir jautājums, lai juridiski sakārtot šos jautājums, ne jau par to, ka man ir pret juri vispār. Tas ir jums
ceru,
lai viņš to saņemt kaut kādā pasākumā. Nu, tas vienkārši juridiski, vai tas ir pareizi, ka privāta personas pieprasa pret nomā. Un apsēmnieko zemnieks saimniecības, kas ir cita juridiskā persona.
Vai novērāja vienotas sistēmas? Kā mēs slēdzam līgumus?
Ar saimniecībām.
No, vai novērāja vienotas?
Tātad es vienkārši uzdevu jautājumu juridiski beidzot, varbūt šis tas brīdis pienāks, mēs varam sakārtot.
Tad iesniegumā ir jāmaina, tad viņiem visi tad vēl jāmaina zemnieku saimniecību nomā, īpašnieks tāds un tāds.
Tā kā līdz šim viņi bija nomāja?
Viņi nomāja, ka tā privāta
persona. No jā, tādēļ viņi nevarēja sakal noslēgt šādu pagarinājumu, mums pagarinājumu, tu esi tā. Viņš jau pacēl varbūt ne tajā brīdī to jautājumu, bet nu, tā viņš diev
žēlpies. Bet formāli jau nevajag, ka tu nekādas apakšņoms līgumus neslēdz?
Nē, viņa neslēdz apakšņoms līgumus. Viņa neslēdz. Viņš
tā tas
platīgs nozīmē. Kam tad jā, kā privāt?
Nē, es vadāju, viņš ir kā privāt personu vai kā zemnieku saimniecību.
Nu, tad man ir jāprecizē.
Nu, vai
tad ir katru, tad man ir katru ir
jāsnāk. Bet šis tagad darbojas, kur ir problēma?
Jā, visu laiku. Viņš darbojas.
Mums ir daudz, kas darbojās līdz šim. Mēs varam nemainīt daudz ko. Tad ja ir iespēja kaut kādā brīdī sakāt un atliek un nākamo varbūt skatāmies, ka beidzās tik periodus. Priekdienā man ir kāds no tā vēl un kaut ko apturēt šodien. Ja iesniegums ir bijis no privāta persona, mēs taču ir bijis privāta persona, apstiprinām izkārtībā, vienkārši mums saprast, ko Lelda saka, par zemnieku saimniecībām, jo pārstāvot tiek slēgti līgumi. Šeit es pirmo reizi godīgi redzu, ka zemnieku saimniecību pārstāvi paši nomā privāta tās
zemes.
Tā ir vēstures veidās.
Kas jums zinu, ka zemnieku lietās ir kāds zinošs cilvēks?
Tad būtu es kļūdus.
Es nostādrošu. Es atzināšos attiecīt arī ar labu un...
Nē, varbūt to labu. Nevajag kustināt to labu.
Bet man ir priekšlikums, varbūt atbalstam, lai viņš iedod, jo mēs nākošajā gadā arī pārdod šo īpašumu, tad būtu arī šī sirdsība, mēs jau nebija zemnieku saimniecība, jums tāpēc nomājusi, ja? Un zemnieku saimniecība neatpirks ir no pašvaldības, bet konkrētā privātā persona. Ja vai tu
Es šobrīd runāju vienkārši no juridiskā viedokļa. Un nomas māksla apmaksā zemnieku saimniecību. Ir tā? Privāta persona.
Ir iespēja nobalsot lūdzu. Makal sekundi.
Jā, un atgriežamies pie pirmā, kurš tagad ir pēdējais darba kārtības jautājums. Mums tur būtu kādi pārstāvji. Ceru, ka nav projekts daudz izmantot, lai būvēšos te ģimniskajā vidē pieturināts uz pārstrāt, ietos uz zinokus. Viņi ir arī tur to pie mums, bet viņi ir ar pilvarojumu un atbalstu tiesību. No mums nepasot nekāds saistības. Viņi ir vēlēt izstāstīt, lai jūs to nemācēšu to vīto plānu, tā izstāstīt, kā viņi pieca.
Bet potenciāli mums ir kāds zemes gabals ar 1,3 hektāru
sarstu. Tur zemes gabalē bez konceptuāli atbalstīt, mēs varētu domāt, tad tālāk, ja tas zemes gabals ir, tad varētu vietu sēt lemšanu, tad man tādu informatīvu var saprast, un mēs atbalstām vai ne. Meklēt tāds zemes gabals.
Jā, viņi bija aicinātas
komitē? Jā, Bundes viņu sazvanīja pa Floriņu, Floriņu pēc viņu pats nebūs teica, nosaka uzvārdu cilvēku.
Dā, viņa noteikti, jo viņš vēlas uz tausēm.
Nav teiks, toreiz bija atvaru
ilālāju. Nē, nē, šī ir tā kā tipē projekti, ir tā prezentācija, vēl ir papi formātā decāte, arī par to, ka tas ir kaut kādu četru tādu izstādījumu. Vai ne cilvēks pats tajā pašvaldība ir piepidīgi, ja mēs esam līgumu, tad mēs arī nemaksājam. Kurš noslēdz tas maksā? Tas jau
tādēļ skārīt
daudzāk. Nu, tomēr vajadzētu, lai viņi atbrauc ar nezinu.
Ja, protams. Es šobrīd es domāju, kāds tā neskatītu.
Viņš vai īstenu, jūs ir nekā nav.
Jā.
Jā, jā. Kaut kāds, bet jā, mēs jau vienu viņam dziesinies.
Kāds ar Liepājus tā zinājies, kāda tur ir
kvalitāte? Latvijas gāzes zāvi un dēlu projekts.
Nu, būs to, ko man gāze bez mā. Jo kāda slava tu te Liepājā ir viņiem?
Es domās, viņam kaut ko nav uzdodas.
Viņa vēl nav neko izteikšu, tikai ir.
Jūs var apstīties, viņa piedāvā šobrīd tas pakāpojums ir pansionāts, un arī viņa vēl palaši ir aprūs mājās, kā mājas aprīkās. Es domāju, ja mīt tas īpats, es atvienosim ar šobrīd, ja mēs atvēlētu uz kā sīkstu komitēlēt.
prezentācija izpalika, ir tikai tā rakstura, pieņemam zināšanā.
Paldies visiem par darīšanu, paldies visiem par palīdzību, par to laiku.